Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni zbor bo v sredo potrjeval ukrepe za soočenje z aktualno krizo. Zunanje ministrstvo napoveduje nove evakuacije Slovencev iz tujine. Število okuženih v svetu se giblje okoli številke 550 tisoč, raste tudi število umrlih. Vreme, jutri bo še nekaj padavin, sreda in četrtek bosta suha in hladna. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Državni zbor bo na seji v sredo obravnaval protikoronski zakon. Danes so se z njim seznanili ministri in poslanci koalicijskih SDS, SMC, NSI in Desus. Jutri pa bo zakon že na mizi pristojnega parlamentarnega odbora. Takrat naj bi v SDS odgovorili tudi na nekatere pomisleke. V opoziciji so že napovedali nekatera dopolnila, v koaliciji pa poudarjajo, da bodo rešitve preučili in jih po potrebi vključili v zakon. Vodja poslanske skupine NSI, Jožef Horvat, je poudaril.
Da je to prvi paket, pripravlja se že drugi paket, kar pomeni, da srednjeročno nikogar ne bomo izpustili, nikogar ne bomo pozabili.
V opozicijskih strankah so zaskrbljeni predvsem v zvezi s pooblastili policije. Vodja poslanske skupine SD, Matjaž Han, meni, da obstaja nevarnost, da bi zaradi tega padel cel zakon.
Omejko, represivni del je lahko, vendar to lahko samo ustavni pravniki rečejo, lahko ustavn sporn in mi lahko v tem primeru zakon, ki je pomemben glede ekonomike in sociale, bil za, bom rekel, zaustavljen.
Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v zvezi s temi pomisleki na novinarski konferenci pred eno uro dejal.
Policija si v primeru anti-covid zakona ne želi nobenih dodatnih pooblastil, nobenih dodatnih pristojnosti za to, da bi komorkoli omejevala gibanje, za to, da bi komorkoli omejevala njegove svoboščine ali celo več, da bi kakorkoli posegale v človekove pravice. Oba člena tega zakona, ki sta napisana, sta v izključni in edini smeri napisana zato, da si prepreči nepooblaščena, predvsem pa nerazumljiva gibanja tistih, ki so okuženi, ki bi morali ostati doma, ki so v karantenah, pa tam niso, ampak se prosto sprehajajo.
Od danes velja prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Prepovedano je tudi gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter dostop na javna mesta in površine. Minister Hojs je pojasnil, da številni, kljub vsem pojasnilom, še vedno sprašujejo, kaj vse je dovoljeno.
Policija si v primeru anti-covid zakona ne želi nobenih dodatnih pooblastil, nobenih dodatnih pristojnosti za to, da bi komorkoli omejevala gibanje, za to, da bi komorkoli omejevala njegove svoboščine. Torej, še vedno lahko greste na svoje delovno mesto, še vedno greste lahko v lekarno, še vedno greste lahko na odzem krvi ali daritev krvi, še zmeraj greste lahko v bolnico, še zmeraj lahko počnete svojo gospodarsko, kmetijsko ali katerokoli drugo dejavnost, ne glede na to, v kateri občini živite in ne glede na to, v kateri občini se ta storitev izvaja. Policisti v tem trenutku nikogar ne kaznujejo. Želijo pa z svojimi opozorili občane ponovno opozoriti na to, da je gibanje tisto gibanje, ki je nepotrebno, ki ga ni potrebno izvajati in ki ni nujno, da ga tudi ne izvajate.
Je dejal minister Hojs in pozval tudi k temu, da se odpovemo aktivnostim, ki predstavljajo tveganje za poškodbe, saj dodatno obremenjevanje zdravstvenega sistema ni v pomoč. V Sloveniji so bile okužbe z novim koronavirusom potrjene pri 756 osebah. Od tega se jih 118 zdravi v bolnišnicah, približno 29 jih potrebuje intenzivno nego. Zdravstveni minister Tomaž Gantar je ocenil, da zdravstveni sistem obvladuje razmere, tudi v prihodnje pa je napovedal sprejemanje ukrepov, da bodo lahko oskrbo nudili vsem, ki jo bodo potrebovali.
Gre za novo bolezen, zato se tudi ukrepi lahko sčasoma spreminjajo, ne samo glede na število okuženih, ampak tudi glede na dognanja v državah, ki so se prej soočala z to novo okužbo in pa z seveda podatki, ki jih spremljamo v sosednjih državah. In da poskušamo preprečiti negativne izkušnje, ki jih imajo v nekaterih drugih državah.
Trenutno je na voljo več kot 500 postelj za bolnike s COVID-19, zmogljivosti pa po potrebi lahko še povečajo. Na poti je tudi potrebna oprema, vključno z respiratorji. Zunanje ministrstvo nadaljuje z aktivnostmi za vračanje Slovencev v domovino. Vse tiste, ki prihajajo z bolj ogroženih območij, testirajo in za njih uvajajo dvotedensko obvezno karanteno v različnih organiziranih namestitvah po državi. Zunanji minister Anže Logar je vsem, ki se nahajajo v članicah Evropske unije in imajo urejeno ustrezno namestitev, ter za njih ni evakuacijskega leta, priporočal, da tam ostanejo.
Treba je povedati, da se razmere v svetu ne izboljšujejo. Države z dneva v dan sprejemajo nove omejevalne ukrepe. V prihodnosti bo bistveno oteženo vračanje teh državljanov, ker se posamezne linije zapirajo.
Na zunanjem ministrstvu pripravljajo še evakuacijski let iz Finske, let iz Lizbone, kjer bodo pobrali potnike, ki so prišli iz Latinske Amerike, konec tedna pa še polet iz Londona. Število okuženih z novim koronavirusom raste tudi v svetu. V Italiji, kjer je umrlo več kot 10 tisoč ljudi, so okužbo potrdili pri skoraj 100 tisoč osebah. Največ potrjenih okužb pa trenutno beležijo ZDA, kjer bo število v kratkem preseglo 150 tisoč. Tam je umrlo približno 2500 ljudi. Stanje se poslabšuje tudi v Španiji, kjer je okuženih 85 tisoč oseb, umrlo pa jih je že več kot 7 tisoč. Število okuženih raste tudi v drugih državah, vendar pa je umrlih manj. Države si še vedno z različno strogimi ukrepi prizadevajo za ustavitev širjenja virusa in sprejemajo milijarde ukrepe za omilitev gospodarske škode. Evropska komisija je med drugim napovedala spremembe večletnega proračuna povezave za obdobje v letih od 2021 do 2027. Članice se o predlogu sicer še pogajajo. Pretekli konec tedna smo začeli radijski misijon. V nocojšnjem pogovoru ob 20. bomo gostili opernega pevca Marka Finka in nadškofa Marjana Turnška. Slednji je že v osrednjem popodanskem nagovoru razmišljal o ljubezni. Ob 21. bo na valovih Radija Ognjišče sledila molitev, ki jo bo vodil na ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore in bo vse verne Slovence posvetil Jezusovemu in Marijinemu srcu.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Novi ukrepi za preprečevanje okužbe s COVID-19 vključujejo uporabo mask in zaščitnih rokavic v javnih prostorih. Vendar pa nepravilna namestitev in odstranitev maske lahko pomeni večje tveganje za okužbo, kot če maske sploh ne bi nosili. Zato je zelo pomembno, da znamo zaščitna sredstva pravilno uporabljati. Blaž Lesnik se je o tem pogovarjal s predavateljico zdravstvene nege na Fakulteti za vede o zdravju, medicinsko sestro Heleno Skočir.
Kako torej pravilno poskrbeti za zaščito? Katera maska pravzaprav nudi ustrezno zaščito?
Maska, sicer o maskah veliko govorijo, da v tem primeru, ko je kaplična okužba, pravzaprav maska ni tista izbira za, bim rekla, izven klinično okolje. Tako da zaščititi bi se pravzaprav mogel tisti, ki kašlja in kiha. Ne. Vseeno se maske uporabljajo, nekak ne bom rekla, kaj je prav, kaj ne, vendar, če že masko uporabljamo, je pa prav, da imamo pravilno masko oziroma, da jo pravilno uporabljamo. Maski imamo več v zdaj običajno se uporabljajo te kirurške maske, ki so troslojne in so drugače kar dobra zaščita. Obstajajo tiste posebne FFP nositi maske, dvojka in trojka so ustrezne, ki mislim, da niso za vsakdanje uporabo in da se bolje, da se uporabljajo v kliničnih okoljih. Nekaj je bilo govora tudi o tem, da se naj ne bi v, tako na splošno, za splošno uporabo uporabljalo kirurških mask, ker jih v kliničnih okoljih primankuje in da si lahko v bistvu naredimo tudi sami doma maske iz blaga. Če že, potem je potrebno vedeti, da morajo biti to blago mora biti gosto tkano oziroma nekako, da ne bi bile troslojne, če želimo, da je zaščita kolikor toliko uspešna.
Menda je pomembno tudi, da so narejene iz materijala, ki vzdrži toplotno obdelavo, naprimer pranje pri visoki temperaturi in likanje.
Tako. Sicer glede tega še niso rekli, na koliko stopin bi pravzaprav ta virus se uničil. Dejstvo je, da ga temperatura uniči in absolutno je najboljši, recimo, jaz sem videla nek lan gosto tkan, ki se tudi potem lahko kuha tudi na 90 stopin, tako da je najboljše tako. Drugače pa je zelo pomembno, da vemo, da maske ne moramo veliko časa nositi oziroma tudi te kirurške maske, da je 2 uri maksimalno čas, ker jih lahko uporabljamo. Če se pa zmočijo, pa je potem že prej možnost, da mikroorganizmi prehajajo skozi to masko.
Torej 2 uri, kako pa je z nadevanjem maske na obraz?
No, vsekakor masko vedno nadevamo s čistimi rokami. To pomeni, da treba maske roke umiti, ker se dotikamo tega predela, kjer je možnost okužbe največja, ne? Ker virus prehaja preko dihal. Ne dotikamo se tega sprednjega dela, s katerim se pokrije nos in usta, ampak samo elastik, torej ki pridejo za ušesa in se potem masko nekako na zgornjem in spodnjem robu nekako malo popravi, bom rekla, pritrdi, da dobro pokriva nos in usta in kolikor toliko dobro tesni. Tista napaka, ki jo ljudje delajo, te maske so pač nerodne. Se premikajo in ljudje si potem z rokami stalno maske popravljajo. Vemo pa, da je ravno to odsvetovano, imaš masko ali pa nimaš maske, da z rokami tikaš okolico nosu, ust in oči.
Torej, ko je enkrat maska nameščena, se je ne dotikamo
tako,
več.
Tako, se je ne dotikamo več. Druga stvar je potem pri odstranjevanju maske, kjer velja isto pravilo, da se tega dela, ki je v bistvu najbolj umazan pri predelu usti in nosu, ne dotikamo z rokami, ampak samo za elastike primemo, odvržemo in roke takoj umijemo ali razkužimo. Se pravim, da strokovnjaki pravijo, da ker gre za kaplično okužbo, ko so delci tako težki, da se v bistvu usedajo, da pravzaprav maske niso toliko pomembne, če izpustimo klinična okolja. Ni enako kot pri aerosolih. Torej, da bi se mogel zaščititi tisti, ki kašlja in kiha. Ne. Tako da v okolici vidim ljudi, ki so brez mask, ki imajo maske, jaz bom rekel, da sama maske si ne nadenem. Vendar to prepuščam odločitvi posameznika, je pa zelo pomembno, da opozorimo to, kar smo pač povedali, kako s to masko, kaj z njo početi. In seveda maska je za enkratno uporabo. Razen, če imamo te doma narejene iz blaga, ki jih potem lahko pač na visoki temperaturi peremo.
Kaj pa rokavice? Tudi te so pomembne in prav tako je tu potrebno vedeti, kako jih pravilno uporabljati.
Ja, najprej je potrebno vedeti, da rokavice niso nikoli 100% zaščita. Žal. So najbolj kvalitetne rokavice, imajo neke mikropore, skozi katere prehajajo te najmanjši delci in virusi so najmanjši delci. To pomeni, da je zelo pomembno, da mi imamo, preden damo rokavice, čiste roke, oziroma ko rokavice snamemo, da roke takoj umijemo ali pa razkužimo. Torej, rokavice lahko nosimo največ 30 minut. Po 30 minutah je treba rokavice zamenjati. Nekako, seveda je zdaj pri rokavicah drugače kot v kliničnih okoljih. Pri nas imamo pravilo, da si prej roke razkužimo in potem razkužimo. Zakaj? Ker če ti roke umiješ, odstraniš, v bistvu večino mikroorganizmov, predvsem te patogene mikroorganizme. Zahteve v kliničnih okoljih pa so, da tudi svoje lastne mikroorganizme, tiste, ki so naša zaščita, odstranimo zaradi dela s pacijenti. Zato v izven kliničnega okolja čisto dovolj, da si roke dobro umijemo in moramo počakati, da se dobro posušijo, preden damo rokavice gor. Namreč v rokavicah je vlaga se nekak nastane in tam je potem idealno gojišče, da se razvijajo mikroorganizmi. In če rečem, da posebno virusi prehajajo skozi rokavice, pomeni, da ko daš rokavice dol, moraš roke, če so mokre, umit, če so suhe, lahko razkužiš. Druga stvar je pa odstranjevanje rokavic in sicer velja pravilo čisto na čisto umazano na umazano. To pomeni, da ko odstranjuješ rokavice, lahko samo z rokavico rokavico primeš, z golo kožo pa na golo kožo. Mogoče je malo težko slišati, ampak na spletu je veliko, bi rekla, tehle filmčkov, kjer lahko ljudje poiščejo, kako se pravilno odstranjuje rokavice. Vsekakor z umazano rokavico se ne smeš dotikati gole kože oziroma čiste kože.
In spet je tu tako, če ne ravnamo pravilno, potem ne pomeni ta zaščita prav dosti.
Ne, najhujša je lažna zaščita, ko se ti zaščitiš z masko in rokavicami in potem se povsod tikaš in misliš, da si zaščiten in ne umiješ roke. Tako da boljše je brez rokavic pa roke, higiena rok. Seveda vemo, da v trgovinah recimo se pa zaščitimo, tudi prej bi se mogli, ko smo se dotikali nekih odprtih izdelkov, sadje, zelenjava in tako dalje. Ne. Je pa tudi prej bilo opazno, da je veliko ljudi to tikalo z golimi rokami. Ne. Pa mogoče bi še nekaj opozorila zdaj v tej, bom rekla, paniki, ko se bojimo koronavirusa, da ne smemo pozabiti, da je še vedno okoli nas veliko drugih mikroorganizmov in da se moramo tudi drugih varovati, ne samo tega le virusa.
In te bodo tudi ostali, kot so bili do zdaj med nami, ne?
Tako, sigurno.
Mogoče še za konec kakšna beseda o uporabi razkužil, kako pa z njimi ravnati, sicer vemo, da jih primankuje povsod, pa vendarle.
Absolutno bom najprej rekla, da je umivanje rok za splošno populacijo tisto najbolj pomembno in to tudi opozarjajo. In sicer dobro umivanje rok, vsaj 20 sekund z vodo in z milom. Če ni mila zraven, je enako, kot da si rok nismo umili. To je prva stvar. Druga stvar, če imamo roke umazane ali mokre, je edin način higijene umivanje. Razkužujemo lahko samo suhe in čiste roke. Razkužujemo predvsem takrat, kadar nimamo možnosti umivanja. Tako da ni, da razkuževanje je na mestu zdaj v tem trenutku, vendar pa moramo paziti, da ne to kombinacijo počnemo. To, kar sem sama tudi opazila, kar se delajo napake. In tako kot mi ljudje povejo, ja imam pokvarjeno kožo, vse me peče, imam v ranah, ker sem se razkuževala. To največkrat ni zaradi razkužil. Vsekakor, če bomo mokre roke razkužili, bo prvič učinek razkužila ne bo tak, kot je treba, torej ne bo delovalo, ker bo koncentracija drugačna in drugič kombinacija vode in alkohola nam pokvari kožo. In še ena napaka se dela, seveda vsak želi biti čim bolj produktiven, hitet, da se potem to razkužilo briše dol, da bi bilo prej suho. To je absolutno narobe, razkužilo se mora na rokah posušiti. Torej potrebno je suhe roke, dovolj razkužila, to govorim nekje 3 ml, in počakati, da se razkužilo posuši s tem, da nekako izvajamo gibe podobne kot pri umivanju, zato da gremo po vseh predelih roke.
Kaj pa razkuževanje predmetov? Prele ste omenili tudi izdelke, ki jih prinesemo iz trgovine.
Ja. Tudi to že dobimo, mislim, da tudi na spletu krasne filmčke. Absolutno bi poudarila, ko pridemo od kjerkoli, so prvič na udaru razne kljuke ali pa ne vem, pipe ne, v stanovanju. Druga stvar pa stvari, ki jih prinesemo. In nekako vse, kar je odprtega sadje, zelenjava, je potrebno oprati, tudi sadje, ki ga ne lupimo. Ostale stvari, jaz bom povedala, kako jaz naredim, a ne, pa mislim, da je nekako tako tudi v redu. Razkužim izdelke, ki jih lahko razkužim, recimo tetrapake in tako dalje, torej neke zaprte izdelke, ali z razkužilnimi robčki, ali lahko pač z razkužilom enostavno pošpricamo in pustimo, da se posuši. Kar je pa embalaže, je boljše čim prej odpreti pa nekam presut, to završiti in potem roke dobro umiti. Drugače po stanovanju velja še vedno isto higijenski režim, kuhinja, kopalnica in ni nujno, da neke druge stvari kar naprej razkužujemo oziroma niti ni priporočljivo, kar se pa prinese od zunaj, je pa dobro, da se opere ali razkuži.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenija pandemijo zaradi novega koronavirusa dobro obvladuje. Razmere se lahko poslabšajo in bodo potrebni dodatni ukrepi, predvsem pa dodatno znanje in dodatna človeška pomoč. Tako se država prek Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu obrača na rojake. K sodelovanju in pomoči vabi tiste, ki imajo kakršnokoli znanje, zdravstvene in drugih strok, oziroma s področji, na katera bo trenutna situacija vplivala. Varovanje javnega zdravja, ekonomija, sociala. Na drugem mestu pa vabi k pomoči vse, ki bi poznali kakršnekoli možnosti, kje in kako bi Slovenija lahko dobila oziroma kupila zdravstveno opremo, ki je nujno potrebna za zaščito zdravih in lajšanje zdravljenja tistih, ki so zboleli zaradi novega koronavirusa. Če bi kdo od rojakov lahko priskočil na pomoč, če tudi samo z nasveti nadaljavo in izmenjavo mnenj, naj se obrne na Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Po noči bodo padavine povsod ponehale, proti jutru naj bi se od severa jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od minus 5 do nič, na Primorskem okoli 3 stopinje. Jutri bo na Primorskem sončno, burja bo popoldne začela slabeti, drugod bo dopoldne še pretežno jasno, nato pa spremenljivo oblačno. Popoldne in zvečer bodo kratkotrajne krajevne plohe, lahko tudi snežne. Pihal bo severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa do 8, na Primorskem do okoli 10 stopinj. Še vedno velja opozorilo, vse do jutri do poldne bodo najmočnejši sunki burje, predvsem v Vipavski dolini, okoli 100 km na uro. Pa obeti, v sredo in četrtek bo precej jasno z mrzlim jutrom. V sredo bo ponekoče pihal severovzhodnik, burja na Primorskem pa bo ponehala. V petek se bo prehodno zmerno pooblačilo. Dodajmo še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. v Ljubljani, rahlo dežuje 3 stopinje, Koper 9, piha burja v sunki do 35 km na uro, Nova Gorica 8 stopinj, Ajdoščina 6, Celje, Murska Sobota in Maribor 5 stopinj, Slovenske Konjice 4, Novo mesto in Litija 3, Idrija, Trebnje, Slovenj Gradec in Pohorje 2, Gornji Grad 1, Babno Polje, Logatec in Gorenja vas nič, Lisca oblačno minus 2, Kredarica pa rahlo sneži minus 11 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na severni ljubljanski obvoznici zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Nove Jarše proti Zadobrovi. Zaradi burje je prepovedan promet za kamp, prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom ter na regionalni cesti pod Nanos Manče Vipava. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter proti Ljubljani. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami, zaradi del pa bo predvidoma do 20. aprila zaprta cesta Dornberg-Šempeter med Gradiščem in Drago, obvoz pa je urejen. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Silvestra Sadar, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.